Цей час новини.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Дуже би хотіла, щоб цей вечір був спокійний для кожного, хто живе на цій планеті, і для кожного, хто живе в країні Україна. Ось давайте послухаємо, як почався сьогоднішній день на вулиці Грушевського у Києві.
Тебе, Господи Боже наш, благодатію, ласками Духа Святого, щоб Ти присмирив, упокорив ворогів і недругів народу і дарував народові своєму добре, справедливе і чесне правління. Молимо Тебе, Христе, вислухай і помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
Що можуть зробити церкви для того, щоб зупинити кровопролиття в Україні, щоб зробити життя в Україні мирним? На це запитання ми сьогодні просимо дати відповідь отця Георгія Коваленка, речника Української православної церкви Московського патріархату. Вітаю вас.
Доброго.
І Віталія Бешкурного, канцлера курії Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Вітаю.
Вітаю.
Отче, ця ситуація для українців взагалі є шоком. Про це люди пишуть, кажуть, і так само про це заявляють багато діячів, і в тому числі і церковних діячів. Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз у Києві і в Україні?
Знаєте, оцінку буде давати все ж таки історія, а ми безпосередні учасники подій. І для віруючих людей це випробування нашої віри, це випробування нашої молитви, сили нашої молитви. І це перевірка для нас, українців, чи є ми християнський народ, чи є ми християнська держава. А перевіряється це дуже просто. Чи знаємо ми і чи виконуємо Божі заповіді. І для мене найбільш подія, яка мене вразила, я говорю про релігійне життя все ж таки. Це подія 21-го числа, коли з вечора було незрозуміло, що робити, бо і стріляли, і кидали, а о 7-й ранку вийшли 3 священики-ченці, і все стихло. І 22 години було тихо. Господь давав шанс. Давав шанс, і ченці вийшли, все стихло. Через 22 години знову почали і стріляти, і кидати, і каміння, і запальниці суміші, і ченці пішли. Але от для мене було зараз теж дивом. От я їхав, включив телевізор, вони знову стоять. Знову ті самі ченці, які казали, що вони дивом на ранок 22-го залишилися живими. Але вони знову вийшли. Тобто це перевірка на християнської мужності, перевірка віри, віри в Бога. Бо віри, що людина не має надії на князя чи на синів людських, як говорить Давид. Да? Наша надія на Бога. І те, що неможливо людям, от людям майже неможливо домовитися, ми це бачимо вже протягом другого, де вже третій місяць пішов, напевно. Да? Люди не можуть домовитися. Тому ми покладаємо нашу надію на Бога. Але і самі робимо якісь певні вчинки.
Українські церкви теж довгий час перебували в тяжкій ситуації, не могли домовитися і навіть сісти разом за один стіл. Але так трапилося, що не за стіл переговорів, а для примирення людей на вулиці міста виходять тепер священники. Отче Віталій, ось ця роль священників у тому, як вони впливають на учасників протистояння, вона пов'язана з тим, що несуть ці люди? Чи самі учасники цього протистояння все-таки сподіваються на те, що знайдеться мирний шлях, про який написано в священних книгах християнських?
Ну, перш за все, священники, котрі є з народом, котрі є з людьми, котрі виходять до людей, своєю самою поставою припоминають людям про Святописання, припоминають людям про Бога. Бо коли споглядаєш на сторони, котрі ведуть конфлікт, котрі, ну, дуже важко назвати конфлікт, тут вже назвемо це дуже з тяжкими наслідками, можемо побачити, що як зло породжує зло. І в Україні, можна сказати, тепер дуже сильно це народження зла ми бачимо з кожним разом. І коли появляються на вулицях, в даному випадку, тут і священники, котрі з Христом, так як вже отець Георгій казав, з Христом стоять, моляться, ми бачимо, як зло відступає. Як зло відступає. І це не треба, можна сказати, розважати багато над Святим Писанням, це видно неозброєним оком людським. Наскільки, коли лине молитва, наскільки опускаються руки з цим камінням, чи там з іншими предметами, і люди якби задумуються над тим, насправді, що ми робимо.
Є така ситуація в Україні, що страждають не лише ті, хто бере безпосередню участь у конфлікті, а й люди, які просто дивляться на це, бо просто приходять та ті, хто надають допомогу, і ті, хто працює. Журналісти, лікарі, медики і священники, якщо вони в епіцентрі подій, вони так само знаходяться в зоні великої небезпеки. Отче Георгію, що можуть сказати священники такого людям, щоб все-таки були знайдені шляхи для примирення або для справедливого вирішення цієї кризової ситуації в Україні?
Знаєте, священник – це не замполіт і не політрук. Не треба нас плутати з ідеологічними працівниками там часів радянської доби. Священник не забезпечує перемогу одних над іншими. Священник не формує якусь ідеологію земного. Священник має проповідувати Христа в тих умовах, в яких він є. Він має нагадувати людям про душу. І ми це бачили. От я так само їздив до цих отців, під'їжджав, і поки вони грілися, там десь годину постояв, підходили різні люди. Її підходили люди і задавали досить провокаційні питання, і ми їх закликали до молитви. Підходили люди, парубки підходили, знімали свої шапки, шоломи і цілували святі ікони. Тобто церква, присутність священників – це присутність Бога. Але це тільки тоді, коли священник говорить не про земне, не про свої політичні погляди. У нас у кожного є політичні погляди, але священник покликаний служити Богові, нагадувати Божі заповіді. Ну, от, наприклад, навіть вихід з цієї ситуації можна на мові Божих заповідей сказати. Дивіться, не вбий, ні насильство, це Божа заповідь. Не бреши. Зараз і політики, і ЗМІ намагаються маніпулювати ситуацію і обслуговувати ті чи інші інтереси. Але правда вона одна. Не кради, да? Ні корупції, перекладемо на політичну мову. Ну і, напевно, ще одна річ. Не створи собі куміра. Бо іноді ми думаємо, що спасе чи то лідер, чи то геополітичний вибір, а насправді спасає Господь. І от ще раз, якраз людина, коли вона в важких обставинах, вона згадує про Бога. І тут якраз дуже велика відповідальність на священниках, які серед людей, щоб вони дійсно пам'ятали про своє покликання пастирське. Бо як лікарі вони роблять свою роботу, а не беруть участь в якихось фактично силових діях, так і священники мають робити свою роботу. Наша робота – молитися, а робота політиків – домовлятися. Хай вони продемонструють це мистецтво. Політика – це мистецтво управління державою. От хай продемонструють мистецтво, хай домовляться. Ми будемо молитися, щоб Господь дав їм розуму, і дав їм побачити той справжній вихід. Вихід завжди є.
Цю розмову ви не тільки можете подивитися, а й прочитати на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
044 490 2905 – це наш студійний телефон. Ви можете поставити запитання гостям студії прямого ефіру Віталію Бешкурому, канцлеру курії Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, і отцю Георгію Коваленку, речнику Української православної церкви Московського патріархату. Ми говоримо про те, що можуть зробити церкви і священники для того, щоб зупинити кровопролиття в Україні. Ось ця програма називається «Ми разом». Коли ми її створювали, ми хотіли людям сказати, що незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, до якої церкви ходять, яку релігію сповідують, і де і в якому регіоні живуть, ця країна для нас усіх одна. І, в принципі, люди завжди хочуть одного. Вони хочуть, щоб було справедливе, гідне і нормальне життя, безпечне життя. Отче Віталію, ось кажуть про те, що багато хто, що Беркут діє надзвичайно жорстоко. Є страшні свідчення того, як що роблять із тими, кого затримують бійці спецпідрозділу Беркут. Зокрема, ось останнє відео, яке сколихнуло усіх, воно пов'язано з тим, що все-таки вдалося зазняти той момент, коли того, кого затримав Беркут, вони його роздягнули, цього голого чоловіка на морозі, на його тлі, фотографували його, знімали його. І це виглядає як приниження, власне, і за Декларацією прав людини, яку Україна ратифікувала, це виглядає як приниження самої людини. В той же час ми розуміємо, чи люди розуміють, що якщо жорстокість є, то вона є з усіх боків. Священник може дати можливість людині, яка сприймає жорстокість як єдиний спосіб вирішення ситуації, зрозуміти, що виходу там немає, якщо діяти злом на зло.
Я думаю, що кожна людина мусить собі усвідомлювати це, і дуже добре усвідомлювати, що собі повинно сказати «стоп, так не можна». Тільки агресія, як я вже казав, вона породжує агресію. І ті бійці спеціального призначення, які це роблять, вони собі, я думаю, що усвідомлюють теж, що цим вони ще більшу агресію можуть побудити. Не можуть, а й побуджають в інших людях, коли на це. Це те, що ми бачили відео, це є насправді дуже велике приниження. Дуже велике приниження гідності людини. І в моєму розумінні, якщо це є війська спеціального призначення для того, щоб вони несли передусім, вони є підготовлені до того, щоб нести, скажімо, порядок, в загальному значенні порядок. Вони повинні, як часто ми сьогодні чуємо, що здають нерви в них, вони є підготовлені до того, щоб працювати в таких умовах. І не можна їх ставити на рівні навіть з народом, яких можуть нерви здати. І досить дивує, правда, що люди, власне, так в погонах так реагують, чи так роблять.
Тому я м'яко ставила запитання, поставлю по-іншому. Чи може боєць спецпідрозділу «Беркут» почути слово священника, який закликає до миру, доброти і людського поводження?
Я думаю, може. Може. Це теж людина. Це теж так отримає совість. Це той самий знайомий, брат чийсь, ми всі одні українці. Може, і почує. Ніхто їх не закликає, я думаю, з тієї іншої сторони знущатися. Ніхто не закликає.
У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Це Анатолій з Полтавщини. І щойно прозвучала фраза.
Зв'язок. Я нагадаю, 044-490-2905, ви можете поставити запитання гостям прямого ефіру. Це дуже болюча тема, оскільки загинули люди, отче Коваленко. Священники в будь-який час доби були присутні і на Майдані Незалежності, у тому такому утворенні, яке назвали Євромайданом. І, зокрема, до Міністерства культури направило листа до священників Греко-католицької церкви про те, що вони не можуть брати участь у цих подіях, тому що це буде розцінено як насправді те, що може стати підставою для заборони здійснення релігійної діяльності. Як ви оцінюєте ось такий крок з боку держави, тим більше, що 16 числа серед тих змін до законів, які були внесені ручним голосуванням, також було ухвалено зміни до законодавства, яке регулює діяльність релігійних організацій?
Цікаво, я якраз не відслідкував цей момент. Ми всі були захоплені, напевно, політичними новинами. Треба дійсно буде подивитися, що там щодо релігійного законодавства. Все ж таки, ми багато років працюємо вже над концепцією церковно-державних відносин. Все ніяк її ніхто прийняти не може. Але там був закладений такий принцип, що одна конфесія не втручається в відносини держави з іншою конфесією. Це також певний принцип, який ми закладаємо. Тому лист Міністерства культури до Української греко-католицької церкви – це, скоріше, питання навіть до католицької церкви, тому що все ж таки це одна церква, ніж до нас. Від себе можемо сказати, що подібні листи ми також отримували. Але я вже не буду говорити...
Щодо подій на Євромайдані?
Ні. Щодо інших подій, але майже з таким самим текстом. І навіть ми переживали і інші політичні заяви щодо церкви. Церква буде жити, як Господь їй сказав, що створю церкву мою, і врата де не здолають її. Тобто церква буде завжди, незважаючи на те, який буде режим, її неможливо ані заборонити. І у нас в країні, ми маємо розуміти, релігійні організації, згідно закону, у нас в Україні не реєструються. Реєструються статути релігійних організацій. І де-факто заборонити релігійну діяльність чи заборонити молитву громадянам України неможливо. Тому, я думаю, треба спитати в Міністерство культури справжню мету того листа. І хай вони і відповідають на це питання, як ті фахівці чи ті чиновники, які писали цю бумагу.
Ми отримали відповідь від Міністерства культури, і як нам було пояснено, що це була реакція на численні звернення так званої Української правовірної греко-католицької церкви, чия статут,
бачите,
чи не зареєстрований.
Я від початку казав, що ми закладали принцип, що все ж таки одні конфесії в стосунки держави з іншими конфесіями намагаються не втручатися. Це також запорука певного балансу в церковно-державних відносинах.
Я зараз запитаю отця Віталія, як представника Римо-католицької церкви, але хочу запитати отче вас. Президент якраз ходить до Української православної церкви Московського патріархату. Так звикли нас називати в Україні. Ми питали і розговоримо про те, як священники, як церква може вплинути на конкретних людей. Зокрема, говорили про бійців спецпідрозділу «Беркут» і на тих, хто бере участь у протестах і стоїть з іншого боку барикад. Як може церква вплинути на президента для того, щоб він захотів цей конфлікт залагодити?
Механізми у церкви впливу одні – це молитва і слово. І от президент нещодавно навіть був на молебні. Перед цим молебнем було слово керуючого справами, в якому він знову підтвердив те, що церква засуджує насильство в будь-якому вигляді. Знову церква закликала сісти за стіл переговорів. І церква нагадує слова Святого Письма, що блаженні миротворці. І церква молиться. Під час цього богослужіння лунала молитва за Україну. І це наш інструмент. Тому що, знаєте, іноді я як людина когось переконати не можу, але я звертаюся до Бога, щоб Господь вплинув на серце іншої людини, незалежно від того, президент це, чи працівник Беркута, чи людина на Майдані, церква молиться, щоб Господь торкнувся серце. Бо, знаєте, наші слова мало вартують. А Бог, Він всемогутній. І ми, як віруючі люди, на Нього покладаємо надію, в тому числі, коли молимося і за нашу владу, і за наш боголюбивий український народ.
У нас є слухач, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Мене звати Євген, я з Житомира. У мене є до вас одне таке питання. Я буду намагатися бути максимально об'єктивним. І єдине, що я хотів би запитати, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день церква більш схожа на якусь дипломатичну установу, яка намагається триматися якоїсь середини. Чи можемо ми, я як віруюча людина, як моя сім'я, як мої знайомі, чому ми розраховувати на те, що українська церква у будь-якому вимірі, яка вона сьогодні є, чи то московський патріархат, чи то київський патріархат, вона займе позицію народу, тому що моя думка, що церква і народ є неділимим, а церква та держава, вони мають бути відокремлені один від другого.
Можна, да. Дивіться, церква не ділить людей за політичною чи іншою ознакою. Наші вірні і наше духовенство є і на Майдані, і поза межами Майдану. Знаєте, не треба від народу України відлучати навіть тих хлопців, які сьогодні стоять цими щитами на вулиці Грушевського. Не треба від народу України і від вірних відділяти людей, які на сході, які на сході є люди України. У них інша думка. І, знаєте, все ж таки церква має бути церквою. Бо, пробачте, а де тоді знайти ту інституцію, яка буде об'єднувати незалежно від політичних поглядів? Зараз політика так роз'єднала людей, що не готові, ми бачимо, один в одного стріляти і кидати сумішю Молотова. Тому церква буде намагатися бути тією гаванню, до якої прийдуть усі, коли треба буде миритися.
Це думка отця Георгія Коваленка, речника Української православної церкви Московського патріархату. А я запитую Віталія Бешкурова, канцлера курії Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Римо-католицька церква має величезний досвід роботи з людьми у їх безпосередніх проблемах, яких вони є. Що роблять католики в Україні і зараз у цьому конфлікті?
Перш за все, це є заклик до того, щоб вирішувати конфлікти, вирішувати ці проблеми мирним шляхом. Лише мирним шляхом. І так, як вже тут згадувалося, що до церкви належать люди різних політичних течій. І ми не можемо стати по одній чи іншій стороні. Там, де є зло, там церква каже, та є зло.
От викрадають людей з лікарні по ночах, ніхто не знає як. Або зникли активісти автомайдану. Чи може тут щось зробити священник?
Я думаю, що священник завжди може зробити. Бо священник діє в ім'я Бога, і Бог завжди має, чи може сказати щось для людини. Якщо людина відкриє серце своє. Якщо людина закриє серце своє і лише слухає не Бога, то буде слухати злого духа. Лише. І ми бачимо на сьогоднішній день, наскільки багато людей сьогодні слухає власне злого духа. А маємо такого прекрасного покровителя Києва, святого Михаїла Архангела, котрий є, власне, тим, котрий сказав, хто, як не Бог, може перемогти. Власне, люди сьогодні, багато людей закривають своє серце на Бога, відкривають серце на зло.
Чи зможемо ми це змінити буквально в ці години і за найближчу добу, оскільки ситуація настільки напружена, що фактично це перемир'я, воно виглядає як таке, що може і зупинити повністю цей конфлікт, а може перевести в якусь іншу стадію, чого б ми абсолютно не хотіли. До цього моменту ми ще не знаємо, що відбувається на Майдані Незалежності. Очікуємо представників опозиційних сил, які мали переговори чи ще ведуть переговори з президентом України. І сподіваємося, що кроки для примирення будуть зроблені, тому що нічого гіршого немає за те, коли люди в одній країні вбивають один одного. Я дякую за участь у програмі наших гостей, отцю Георгію Коваленку, речнику Української православної церкви Московського патріархату, і Віталію Бешкурому, канцлеру курії Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Провела ефір Ірина Штогрин. На цьому програму ми разом завершуємо. Завтра розпочинайте день з Радіо Свобода з 6:08 і дізнаєтеся про те, що відбулося на Майдані Незалежності у Києві і на вулиці Грушевського у Києві цієї ночі.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо